Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Для поспеху пісьменніку ў любой краіне мала напісаць таленавіты твор. Кніжны рынак таксама не гарантуе шырокі чытацкі розгалас. Папулярызацыя твору залежыць найперш ад крытыкі. Пра стан сучаснай беларускай крытыкі Валянціна Аксак гутарыць з пераможцам першага конкурсу маладых крытыкаў Маргарытай Аляшкевіч. У пяцікніжжы «Свабоды» Анатолій Ващенка назаве 5 найлепшых кніг рэмейкаў. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе поэтка Раіса Баравікова. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Для поспеху пісьменніку ў любой краіне мала напісаць таленавіты твор і не заўсёды дастаткова мець багатага выдаўца. Развіты кніжны рынак таксама не гарантуе шырокі чытацкі розгалас. Неад'емным звянчаком у ланцужку ад напісання твору да шырокага прызнання ёсць яго папулярызацыя, чым звычайна займаюцца крытыкі. Пра стан сучаснай беларускай літаратурнай крытыкі наша карэспандэнтка Валянціна Аксак гутарыць з пераможцам першага конкурсу маладых крытыкаў Маргарытай Аляшкевіч.
Спадарня Маргарыта, у кароткай вашай біяграфіі, якая гуляе па інтэрнэце, напісана, цытую: «Друкуюся ўсюды, дзе крыху плоцяць». У нашай гэтай праграме не плоцяць зусім. Згаджаецеся аддаць 5 хвілінаў свайго жыцця і інтэлекту на алтар беларускай літаратуры?
З задавальненнем.
Вы перамаглі ў конкурсе маладых крытыкаў, які праводзіў летась часопіс «Дзеяслоў». Між тым, чытаючы амаль усе беларускія літаратурныя выданні, можна зрабіць выснову, што крытыка як прафесійны занятак знік. Вы хочаце адрадзіць гэтую прафесію?
Я хачу не пагадзіцца з вамі наконт таго, што крытыка знікла як прафесійны занятак. У нас ёсць людзі, якія прафесійна займаюцца крытыкай, да прыкладу Ірына Шаўлякова, Жанна Капуста, Ганна Кісліцына, Пятро Васюченка. Людзі, якія ахвяруюць сваім часам, сваімі талентамі, сваёй здольнасцю для таго, каб дапамагчы чытачам разабрацца, што ёсць літаратура. А наконт таго, ці хачу я адрадзіць, я хачу далучыцца да гэтага працэсу з усіх сваіх сілаў, што мяне вабіць у літаратурнай крытыцы. Гэта магчымасць сысці кожны раз у новы свет. Кожная новая кніга – гэта новы свет, у які трэба патрапіць, навучыцца гуляць па ягоных правілах, а пасля вярнуцца і расказаць, як там было.
Вось вы ўжо і далі два азначэнні сваёй прафесіі – крытыка. А я памятаю яшчэ і такія азначэнні. Крытык – гэта магільшчык графаманаў. Крытык – гэта адкрывальнік нобелеўскіх лаўрэатаў. І было яшчэ вельмі зняважлівае азначэнне, што крытык – гэта той, хто не адбыўся як пісьменнік. Дык хто ж такі крытык у сучасным літаратурным працэсе?
Я думаю, трэба яшчэ дадаць вельмі важнае значэнне. Гэта крытык як рэкламшчык літаратуры. Гэта вельмі важны зараз момант, таму што літаратуры патрэбная прамоцыя, як любому віду зараз культуры, для якой людзі самаходзь рэдка звяртаюцца. А што да майго адчування як крытыка, я пачуваюся, хацела б і надалей пачувацца медыятарам паміж тэкстам і ягонымі чытачамі.
У адным з інтэрв'ю нашаму радыё паэт і перакладчык Андрей Хаданович сказаў, што ў нас цяпер бяззубая літаратура. Літаратура ці патрэбна, каб яна была зубастая, а вось крытыка, мне здаецца, у нас сапраўды бяззубая.
Я памятаю, як аналізавала ў свой час матэрыялы Ліму і глядзела, якая там крытыка вось не імянітых вядомых аўтараў, а тых, хто трапляе туды выпадкова. Выбудаўся пэўны шаблон пабудовы крытычнага тэксту. Спачатку трэба аўтара абавязкова пахваліць, які ён малайчынка, што ён выпусціў кніжку. Затым трэба акуратненька паказаць на хібы, але тут жа агаварыцца, што вось тут у яго неўдалы выраз, але ў цэлым кніжка добрая, такая цудоўная. І гэта прыводзіць да такой думкі, што мы вельмі баімся быць зубастымі. Магчыма, гэта звязана ўсё ж такі, можа быць, з той ранай, якую пакінула на нас рэпрэсія ў літаратуры, што мы памятаем, што крытыка была зброяй для знішчэння літаратараў, і таму зараз крыхачку страшнавата кагосьці палаяць, магчыма.
Некалі Анатоль Сідарэвіч, адзін з найлепшых беларускіх крытыкаў, на маю думку, напісаў рэцэнзію на першую кнігу аднаго з найлепшых беларускіх паэтаў Олега Мінкіна «Сурма». І рецензія гэтая была разгромная. Чытачы рабілі здзіўленыя, абураныя за ўвагі спадару Сідарэвічу, на што той кідаў рэплікі. Вось так трэба пісаць рецензіі на кнігі сяброў. Сяброўства ці праўда пра кнігу сябра пісьменніка.
Я думаю, тут можна згадаць пра любоў да твора, без якой нельга пачынаць пісаць. По-моему, гэта яшчэ ад Марыны Цветаевай паходзіць прызыў да таго, што калі ў цябе няма любові да гэтага твора, то не бярыся, бо ты яго загубіш. У дадзеным выпадку, я думаю, што такая вострая рэцэнзія, якая здолела выклікаць палеміку, мае месца быць.
Вы самі пісалі такія рэцэнзіі?
Пакуль што мне не стаяла такой задачы. Мне хацелася паказаць беларускую літаратуру як годную, як цудоўную, найвышэйшую. Мне нават у сям'і часам задаюць пытанне, ну што табе гэтая беларуская літаратура? Ну вось, літаральна учора мы з мужам спрачаліся, што беларуская літаратура ўсё ж такі мае пэўныя прыклады, якія не толькі дасягаюць еўрапейскага ўзору, але і пераплёўваюць гэты ўзор.
Сёння наколькі вялікі цэх беларускіх прафесійных літаратурных крытыкаў? Тых, каму можна ў любы момант патэлефанаваць і спытацца ягонай думкі наконт таго ці іншага твора?
Цэх невялікі. Мне здаецца, што двух рук хапіла б пералічыць гэтых людзей. Але, як заўважыў Міхась Тычына, дастаткова на адно пакаленне аднаго добрага крытыка. Вось калі гэтага аднаго моцнага крытыка няма, от тады гэта беднае пакаленне. Канешне, хацелася б, каб нашых крытыкаў было больш, каб з гэтай масы мог вырасці хтосьці адзін. Я згодная быць вось гэтым угнаеннем дзеля таго, каб вырас адзін варты крытык. Я не прэтэндую на тое, што гэта буду я ці хтосьці з маіх сяброў, можа быць, гэты чалавек яшчэ такі пачынае пісаць. Хаця іх зноў жа няшмат. Такіх людзей наўрад ці можа быць шмат. Хаця, хто ведае, Беларусь краіна паэтаў, чаму б ёй не стаць краінай крытыкаў?
Гэта была пераможца першага конкурсу маладых крытыкаў Маргарыта Аляшкевіч. Працягваем перадачу «Дом літаратара». На чарзе «Пяцікніжжа свабоды». Моднае слоўца «ремейк», што азначае «пераствараць», імкліва пераўтвараецца ў літаратуразнаўчы панятак. Але ці такая ўжо новая сама гэтая з'ява? Наш эксперт Анатолій Івашчанка вылучыў найлепшыя творы перастварэння беларускай прозе, паэзіі і драматургіі. А пытанне яму задавала Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, чаму вы звярнуліся да агляду беларускіх перастварэнняў знакамітай сусветнай класікі?
Справа ў тым, што моднае на сёння слова «ремейк» ці «ремейк» імкліва пераўтвараецца ў літаратуразнаўчы панятак. Але ці такая ўжо гэта новая з'ява? І вось было цікава разабрацца, калі з'явіўся першы беларускі літаратурны ремейк і паглядзець на то, як гэты жанр эвалюцыянаваў.
Здаецца, па тым спісе, які я маю, у вас якраз і адсылка да самага першага беларускага ремейка, які супадае з пачаткам уласна беларускай літаратуры.
Так, першымі беларускімі літаратурнымі ремейкамі, без сумневу, ёсць бурлескава-травестійныя паэмы «Энеіда на выварат» і «Тарас на Парнасі», што сталіся пародыяй, ці кажучы сённяшняй мовай, кічам з набыткаў класіцызму. На добры лад «Энеіда на выварат», што стаіць ля вытокаў з'яўлення новай беларускай літаратуры, гэта нават ремейк ремейку «Энеіды украінца Катляреўскага». Травестіш з французскае «пераапранаць» і варта лічыць этымалагічным прататыпам панятку «ремейк».
А вось з'яўлення ў гэтым спісе знакамітага твора Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха» не можа не выклікаць здзіўлення.
Мне падаецца, што найгалоўны бестселер беларускай літаратуры «Дзікае паляванне» смела можна назваць ремейкам. Цяжка не заўважыць амаль люстранага падабенства караткевічаўскіх балотных ялін і Баскервільхолу, пазычанне ж пэўных сюжэтастваральных лініяў, нават дэталяў і гатычна-балотнага антуражу Конан Дойля, таго, што сёння завецца словам інтэртэкстуальнасць, успрымаецца не як плагіят, але як наўмысны рэверанс у бок майстра дэтэктыву. Тым больш, што «Дзікае паляванне» жанр васягае куды вышэй за проста дэтэктыўна-прыгодніцкую аповесць.
І здаецца, што Караткевіч з ягонай любоўю да дэтэктываў зрабіў гэта наўмысна. Зрэшты, як і наступны аўтар.
Сергей Кавалёў «Стомлены д'ябал». Самы паспяховы ў сцэнічным жыцці твор галоўнага айчыннага рэмейкера Сергея Кавалёва «Стомлены д'ябал» грунтуецца на мастацкіх здабытках аж трох знакавых для беларускай драматургіі фігураў – Каэтана Марашэўскага, Янкі Купалы і Францішка Аляхновіча. Дарэчы, нельга змешваць паняцці «рэмейк» і «інсцэніроўка» ці «паўторная экранізацыя». Паводле Кавалёва, аўтар рэмейку ці герменеўтычнай п'есы, у адрозненне ад аўтара інсцэніроўкі, цытата, поўнасцю свабодны ў канструяванні новага мастацкага свету. Дыялог адбываецца не толькі паміж героямі, але і паміж рознымі творамі, жанрамі, эпохамі. Акрамя ўсяго, «Стомлены д'ябал» ды іншыя п'есы рэмейкі Кавалёва выконваюць важную, так бы мовіць, лікбезавую функцыю. У часы славутай дэвальвацыі слова і страты цікаўнасці да чытання прагляд адной такой п'есы здольны хутка і смачна схіліць манкурта да нацыянальнага. Таму сяму захочацца перагартаць, па-новаму зірнуць на беспаспяхова чытаных у школе Купалу, Баршэўскага, паэму «Тарас на Парнасе».
Але чым у такім разе рэмейк адрозніваецца ад, выбачайце, плагіяту?
Плагіятар ніколі не назаве герояў ці нават сам твор, гэтак жа, як і аўтар прататыпу. Рэмейкер ніколі не хавае, гэтага, надварот, усяляк падкрэслівае тое, што гэта рэмейк ці, як кажа Кавалёў, герменеўтычная п'еса ці паўторная экранізацыя. Усё ж рэмейк гэта больш такі самастойны на сёння жанр. Як правіла, гэта сучасніванне нейкіх класічных твораў, хаця далёка не заўсёды.
У такім разе Андрэй Хаданович гэта цалкам рэмейкер у сваёй творчасці.
Так, у Хадановіча, канешне, інтэртэкстуальнасць з'яўляецца такім ключавым прыёмам. І вось яго кніга «Землякі» альбо «Беларускія лімерыкі». Рэмейк слаўназнанай паэтычнай формы Эдварда Ліра, бацькі ангельскай паэзіі абсурду, лімерыкі Хадановіча, гэта адначасна і перанесенне псеўдаангельскага нонсэнсу на беларускую глебу, і метад змагання са скрухай і няпрухай. Больш за тое, землякі – гэта міні-падручнік па беларускай тапаніміцы, кожны артыкульчык якога выяўляе выкшталцоны ўзор вышэйшага паэтычнага пілатажу і дасціпнага лаканізму. Не дзіва, што гэтыя пяцірадкоўі адразу сталіся аб'ект любові народнай. З вар'яцелому Віцю з-пад Віцебску стаць казюркою хочацца, Віцебску рыстакрылым зрабіцца, кажа, я жамярыцца, нават маю ад лекара выпіску.
Здаецца, рэмейкерства цалкам ахапіла сучасную беларускую літаратуру. Вы ж у часопісе «Нігіл» з'явіўся нейкі новы аўтар Зіга Зюзінскі, які напісаў свой твор з няновай, скажам так, назвай «Цар Эдып».
Да гэтай п'есы найбольш пасуе вызначэнне «Усё тая ж травесці». Кампазіцыя твору пазычаная з класічнай антычнай п'есы. Склад герояў з трагедыі Сафокла. Па сутнасці, адзіны прышлы персанаж тут – Паўлік Марозаў, вакол гераічнага ўчынку якога і разгортваецца дзея твору. Гэта, вядома, інтэлектуальная забаўка, адрасаваная перадусім выпускнікам філагічных факультэтаў. Чыстыя вады хуліганства, але з глыбокім падтэкстам. Падобнай эксперыментальнай драматургіі дужа бракуе на сённяшняй беларускай сцэне, прынамсі для мяне.
Анатоль Івашчанка агучыў свой прыватны рэйтынг 5 найлепшых беларускіх кніг-рэмейкаў. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Расійскі бок незаконна бярэ мыта з суб'ектаў гаспадарання, якія ажыццяўляюць пастаўкі нафты ў Беларусь. Такую заяву на прэсавай канферэнцыі ў суботу зрабіў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі. 23 студзеня выраслі цэны на бензін і дызельнае паліва. Паводле паведамлення Белнафтахіму, рознічныя цэны на аўтазапраўках павялічыліся ў сярэднім на 2%. Генеральная прокуратура Беларусі не валодае інфармацыяй пра якія-небудзь злоўжыванні з боку фармацэўтычных кампаніяў, якія нібыта справакавалі леташняй восенню ажыятажны попыт на лекавыя сродкі. Пра гэта журналістам заявіў у суботу намеснік генеральнага прокурора Віктар Конан. Найбліжэйшымі днямі ў Беларусі чакаецца ўзмацненне марозу. У ноч на 24 студзеня чакаецца 19-24 градусы марозу, месцамі да мінус 26-30 градусаў.
мікрафоне Міхася Скобла мы вертаемся ў дом літаратара. Сёння гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» паэтка, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Раіса Баравікова, з якой мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадарня Раіса, я рады павітаць вас у доме літаратара. Рэдка вы бываеце, на жаль, на нашым радыё. І ўсё ж я прыгадваю адно ваша інтэрв'ю, дзе вы збіраліся ўзняць наклад маладосці, аднавіць выхад бібліятэчкі маладосці з дапамогай дзяржавы. Скажыце, наколькі спраўдзіліся тыя вашыя спадзяванні?
Пра маладосць мне заўсёды вельмі прыемна гаварыць, і, напэўна, спадзяванні шмат у чым спраўдзіліся. Чаму? Таму што, калі ўвогуле ўзяць літаратурную сітуацыю, скажам, у суседзяў нашых, калі параўнаць з тоўстымі літаратурнымі выданнямі расійскімі, калі, скажам, нават узяць еўрапейскую літаратуру, для літаратурнага выдання у нас даволі някепскі наклад.
Які ён сёння?
На сённяшні дзень ён каля 3000. Я лічу, што для літаратурнага выдання гэта някепска, хаця, канешне, гэта высілкі нейкія, гэта сустрэчы, гэта просьбы, гэта тлумачэнні, што такое літаратура і чаму трэба чытаць літаратурныя творы.
А бібліятэчку часопіса аднавіць пакуль не ўдаецца?
Я вам скажу, што мы яе адновім вельмі хутка. Справа ў тым, што некалькі гадоў запар у нас існаваў часопіс у часопісе «Фантаст», які мы сапраўды як асобны такое фантастычна-прыгодніцкае выданне, але гэта было часопіс у часопісе. Цяпер мы свой «Фантаст» хочам вынесці за межы нашага часопіса і зрабіць яго проста як бібліятэчка. Вось бібліятэчка маладосці «Фантаст». Чаму, так сказаць, «Фантаст», чаму вось мы прывязались да гэтага? Таму што ўсё-ткі ўлічваем літаратурны кніжны рынак. Ну, бібліятэчку, кніжачку мы можам выдаць, а як яе распаўсюдзіць, а як чытач, а які наклад. Але мы так прыкінулі, што вось менавіта у гэтай серыі кніжка разыдзецца і будзе мець свайго чытача, і таму мы гэта зробім у гэтым годзе.
У параўнанні з другімі дзяржаўнымі выданнямі, з тымі ж часопісамі «Полымя» ці «Нёман», маладосць выгодна адрозніваецца больш прывабным, яркім выглядам, але, зразумела, для літаратурнага перыёдыка галоўнае гэта змест. Памятаю, як я яшчэ студэнтам бегаў па кіёсках «Саюздруку», каб купіць нумар маладосці з той жа споведзю Ларысы Геніш, з той жа старажытнай Беларусі Міколы Ярмаловіча. Скажыце, а як сёння ваш часопіс змагаецца за гэтую увагу чытача? З дапамогай якіх імёнаў, з дапамогай якіх твораў?
Безумоўна, так сказаць, калі мы будзем друкаваць толькі літаратурную моладзь, мы не зможам зрабіць выданне запатрабаваным. Чаму? Таму што маладое імя, яго трэба раскручваць. Таму маладосць, ну вось я ведаю са свайго літаратурнага вопыту, ядром публікацыю маладосці, гэта заўсёды было так званае сярэдняе пакаленне. А 35 до 50 гадоў. Самае плённае. Гэтак было заўсёды ў літаратуры. Калі ўжо ты сыці вопыт ёсць літаратурны, калі ўжо і свая сцежка літаратурная намацана, калі ўжо і імя ёсць, таму мы вельмі актыўна друкуем літаратурную моладзь. Вельмі актыўна. Гэта недзе за год у нас, ну, 30-40 аўтараў пачынаючых. Але ўсё-ткі вось асноўную мы кладзем на нашых 40-гадовых. Вось, скажам, у другім нумары маладосці, вось сёлетняй, мы Сержа Мінскевіча друкуем, выдатную фантастычную аповесць, бо хутка з'явіцца часопіс. Мы ў канцы, скажам, мінула года Пятра Васючэнку надрукавалі 12 подзвігаў Геракла, Анатоль Казлоў, Алесь Бадак, Алесь Наварыч, Андрэй Федарэнка, гэта Людміла Рублеўская, гэта і Віктор Шніп. Адным словам, гэта тое, так сказаць, пакаленне, якое на сённяшні дзень, ну, такім ядром, маналітам, самае актыўнае ў творчым плане і ўвогуле.
Скажыце, ці запрашаеце вы на старонкі маладосці чальцоў Саюза беларускіх пісьменнікаў? Ці істотна для вас, у якім саюзе пісьменнікаў знаходзіцца ваш патэнцыйны творца? Ці прапаноўвалі вы супрацоўнічаць з маладосцю таму ж Рыгору Барадуліну, Геннадзю Бураўкіну, Нілу Гілевічу, Уладзіміру Някляеву?
Для мяне, скажам, што тычыцца творчых саюзаў, выключна не істотна. А сама ж літаратура она неподдельная. Литературу нельга раскласти по союзах. Это вот суцельное полотно, где кожная ниточка, я надо сказать, уплетена в это полотно, кожный творчий лёс. Скажем, у четвёртым номере, вось у минулым годе, у нас был выдатный творчий портрет Рыгора Бородулина. Больше того, мы это зробили по просьбе наставника, по просьбе школ. Рыгор Бородулин, классик белорусской поэзии, и он у школьных программах. Коли мы бываем на сустречах у школах, наставники пытаются. И накажусь, ну, даруйте, мы любим ваш часопис, мы с цікавостью его читаем, але чому там не присутничает Рыгор Иванович Бородулин? Я вам скажу, коли нам принеси Рыгор Иванович свои творы, мы их надрукуем. У нас был творчий портрет Нила Симоновича у летних номерах. Усё, и это я кажу, это просто просьба наставников.
Давайте, спадарня Раиса, поговорим трохи и про вашу творчесть. Ганна Ахматова, чьи верши вы, до речи, перекладали на белорусскую мову, говорила про одну поэтку лирика. И она пишет свои верши как бы перед мужчином, а треба писать как бы перед Богом. А вы свою лирику пишете как бы перед кем?
Я вам скажу, что я николи не писала как бы перед мужчином. Это связано с высшими энергиями, вельми тонкими. Одно, что было сказано, что народом было сказано, что талент – это поцелунок Божий. Вот, напевно, от этого треба и сходить, потому что над усім Бог. Вот, а мы только, так сказать, выконываем у нечем волю Божию.
Все-таки как бы перед Богом.
Как бы перед Богом отрымливается.
Вы говорили про творчую энергию. Скажите, все-таки, из каких крыницев живется, щелкуется вот эта плыня вашей творчей энергии?
С тех почуттев, якими я живу, в принципе, с чего я складаюсь. У поэзии меня завсёды вело натхнение. Чому я перед этим сказала, что поэзия – великая таємниця? Я думаю, что многие поэты скажут, что вот у момент натхнения яны не ведают, что, як и откуль. Вот такое уражение, что эти радки пришли, те это подсвядомость, те это вот оттуль, с нейких боских вершинев. Мне часом просто дивно, что есть люди, которые могут не читать поэзию, потому что у вершах присутничая тая энергетика, якая человека лекуе, якая содейничая утворенню гармонии у человеку, якая умацовывая ауру. Люди повинны обовязково читать поэзию.
Дякую за ваши отказы. Давайте теперь аккурат и умацуем нашу ауру поэзией. Я нагадаю, что на хвалях Радио Свобода гучит передача «Дом литератора», и сегодня гостей рубрики «Автор и твор» поэтка Раиса Боровикова.
Сябрам поэтам. До верша есть эпиграф, узятый из Евангелия от Матвея. Мы играли вам на жалейце, и вы не скакали. Мы спевали вам самотные песни, и вы не рыдали. Слеза не блисне радостью с подвейки, не светит навод танной славы лавр. З нас кожны ад купалавай жалейкі, і кожны, як апошні, дыназаўр. І весялосць, і боль радкоў не лекі. Каму патрэбен слоў высокі сэнс? Як дзіўна ведаць, на зыходзе веку чаруе не паэт, а экстрасэнс. А ў нашых душах і пажухлы бераз мог абудзіць такі натхнёны сказ. Хотя бывало, с губой дыхал Эрос, и Бахус добрым сябрам был не раз. Да уже и у гэтым нас не попракают, няма кому ни слухать, ни читать. Только калісьці, можа, раскопают, и в школах нават стануть вывучать. И так, як солнце рассявае блики, просея нашу вартость, мудрый час, хто удачливы на момант, хто вялікі, і гэта будзе ўжо, на жаль, без нас. У мяне ёсць кніжка з аўтографам Мікалая Рубцова. Мне схацелася прывязаць вось гэтыя яго радкі да верша, які я зараз прачытаю. Жыць з пачуцця, з надзей, з адвагі. Бог ведае, Яшчэ з чаго? А тут і промні ўжо, як шпагі, скрыжуюцца, ну хто каго? Да як земля не стане небам, так не народзіцца герой з тых, што жывуць халуйскім хлебам і за яго узнімаюць бой. Няроўная жыцця дарога, бядак, няўдачнік, тут і ён халуй, і ў ім жа засцярогай жыве маленечкі Нерон. Шчаслівы лірык, рыфма ў засень, але калі на мудры лад паэт нісколька не апасен, пока яго не разазлят. У маёй паэзіі шмат васьмирадкоўяў, і вось, скажам, адно з васьмирадкоўяў. Хлуслівы не прызнаецца ў хлусні, ён можа і не знае, што хлуслівы. Ён да сваёй дабраўся вышыні, і вышынёю гэтаю шчаслівы. Ён бачыць тых, хто лье яму ялей, ён вершыць суд і вызначае лёсы, і аднаго не знае, што нябёсы тым часам ад яго далей, далей.
Свае новыя вершы чытала Раіса Баравікова. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Дача званочкі.
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае
і перамяркоўвае
вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі? Паўтор у сераду. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.